Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom. V druhom dieli sa vydáme na hlbšie bádanie tému ovčiarstva a salačníctva v Liptove a pozrieme sa, ako pastierska kultúra ovplyvnila život a tradície v našom regióne. Tento pohľad na vec si vyžaduje niekoho, komu je naša história srdcu veľmi blízka. Vydali sme sa preto spoločne do Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku za jeho zakladateľkou, etnologičkou, kultúrno-historičkou a pozor, pokračujeme, múzejničkou, organizátorkou a autorkou mnohých publikácií pani Ivetou Zuzkinovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Máte toho naozaj veľa v svojom repertoári, v tejto krásnej škále, ktorú vlastne ste obsiahli za celý život. Možno, že už ste taká naozaj polhistorka, ak si to môžem tak povedať, dovoliť povedať. Čo je avšak vám najbližšie, vášmu srdiečku, z týchto všetkých disciplín, ktoré sme tu čítali, ktoré sme si povedali, čo je vám najbližšie?
No tak, ako ste povedali, že som etnológ, v podstate som etnológ a celú svoju vlastne pracovnú činnosť som venovala práci v múzeu a štúdiu a dokumentovaniu ľudovej kultúry. A ľudová kultúra v Liptove je rôznorodá, zaujímavá a vždy určité obdobie som sa venovala určitým jej formám. No a jednu z takých, možno povedať jedno z období, som venovala aj štúdiu a výskumu, no a potom aj publikácii práve toho ovčiarstva a salašníctva.
No, takže naozaj sme na správnom mieste, sme tu v Národnopisnom múzeu, nad nami je ovčiarska expozícia, ktorú sme si predtým prešli, krásne, všetkých pozývame, príďte sa určite pozrieť na to, áno. Aj s peknou lektorskou prednáškou a peknou lektorkou, ktorú som si tiež tu všimol. My sme v predošlom dieli, v našom prvom, hovorili s pánom Gajanom presne o tom, ako to funguje na tých salošoch aj už dnes, ako áno. To fungovalo trošku predtým, ale ako to funguje dnes, tak modernejšie, ako hovoríme. Avšak rozlúskneme si na úvod tie základné termíny, lebo naozaj teraz poslucháči budú počuť ovčiarstvo, salašníctvo, pastierskú kultúru a valašskú kolonizáciu. Že či to vlastne je nejaká v podstate jedna téma, alebo dá sa to v skratke rozlíšiť, čo vlastne sú tieto témy?
Tak ovce sa chovali na území Slovenska naozaj od najstarších čias. Ľudia ich chovali tak, že z nich využívali predovšetkým meso a vlnu, kožu prípadne. Potom prišli na naše územie pastieri z východných oblastí Karpát, už prichádzali sem v 15. storočí a doniesli novú formu chovu oviec. Na určitom území sa usadili, tým ich bolo, už sa tam vlastne zhromaždili, bolo ich viac. A musíme povedať, že v stredoveku v podstate šlachta aj samotný panovník Matej Korvín veľmi vítali týchto Valachov, pretože Valasi boli ľudia, ktorí dokázali žiť v horách a Matej Korvín potreboval ochranu hraníc napríklad proti rozpínavosti Poľského kráľovstva. Mm-hmm. Čiže napríklad práve títo Valasi na území Liptova robili aj strážcov hraníc a preto im Matej Korvín dal vysoké výsady, dal im veľkú listinu práv a slobôd a v podstate dovolil im voliť si valašského vojvodu, nosiť zbrane, čiže mali množstvo právomocí.
Vidíte, takže taký Valach, áno. Neskôr teda Bača, ten šéf Valachov, naozaj to bolo postavenie, že hodnotné postavenie, ktoré dokonca, ako hovoríte, malé výsady, nie že kráľovské, ale od kráľa.
Áno, áno. Našim ľuďom, tomu pôvodnému roľníckému obyvateľstvu, ktoré žilo tu na tom území, sa páčili. Vlastne páčil spôsob chovu oviec, ten, ktorý doniesli tí pastieri. Doniesli predovšetkým to, že sa na pasenie začali využívať vysokohvoľné pasienky, ktoré dovtedy ležali ľadom, nevyužívali sa. A čo je najdôležitejšie, títo pastieri začali zúžitkovávať ovčie mlieko. Čiže od tých čias sa začali ovce dojiť a vyrábať syr. Našim ľuďom, alebo lepšie povedané ľuďom, ktorí žili na tomto území, sa to zapáčilo. Videli, že to má množstvo takých benefitov pre nich a nakoniec aj zlepšenie hospodárenia. Keď mali mlieko, mali meso, mali vlnu, čiže hneď vlastne sa im ľahšie žilo. Oni sa to chceli od tých pastierov naučiť, aj sa to naučili. Oni to prevzali, dokonalili, zveladili a v podstate napríklad tu na našom území vybudovali špecifickú pastierskú kultúru.
A teraz sa vás pýtam rovno, že či si myslíte, alebo či mi poviete, či mi vyvrátite moju myšlienku a dojem, že je pravda, že taká čierna ovca bola kedysi na Salaši úplne bežnou súčasťou. Ako keď dneska vidíme jednu, tak v minulosti ich tam bolo veľa.
No, nemyslíme na tom akože čierna v úvozovkách, ale naozaj mala čiernu vlnu. A tí Valasi, ktorí sem prišli, tí pôvodní pastieri, doniesli k nám na naše územie veľmi odolné plemeno oviec, takzvané Valašky. Tie Valašky mali dlhú vlnu, boli veľmi také zdatné fyzicky, dokázali chodiť po horách, vydržali aj chlad, aj dážď, no a ako hovorí, mali takú pevnú dlhú vlnu. A tá vlna nebola len biela, ale bola aj čierna. Takže napríklad u liptovských chovateľov, pretože tu žili gazdovia, takí, ktorí chceli mať napríklad sukenný odev z tmavej vlny, tak viacej si chovali tie, práve tie tmavé ovce a stierov alebo takých sedliakov sa chovali ovce, aby bolo biele sukno.
Čiže žiadna chémia, nič sa nezafarbovalo. To nič bolo pekne. Čo bolo biele, áno. Bolo z bielej vlny, áno, alebo svetlej, áno. A to tmavé bolo poriadne z čiernej, áno, tmavej vlny.
My keď sme otvorili múzeum v Pribiline a začali sme prezentovať ovčiarstvo, tak tie sme v spolupráci s chovateľmi, sme sa snažili tým ľuďom ukázať takú čiernu ovečku. Aj mali sme aj barana čierneho, aj ovečky a naozaj tí návštevníci sa s radosťou pozreli, že ovca môže byť aj čierna, nielen biela.
Presne. A to, čo sa dneska tak hovorí, že čierna ovca rodiny, no tak áno, to by bolo možno, že všetci by boli čierni ovca.
Áno,
čierne ovce
všetky
rodiny,
by boli čierne.
A biela by bola tá, že aj ty tá si raritná. Biela ovca rodiny. A keď hovoríme pekne o tejto, o prepojitosti s prírodou, že žiadne chemické farbivá nič také sa nepoužívalo, iba všetko, keď už tak prírodné farbivo sa mohlo používať, tak samozrejme, ja to tak budem spájať s tými bačami a valachmi. Tá kultúra samozrejme potom prišla do dedín a prišla do miest a tak ďalej, ale na tých hore, na tých Salašoch ostaneme predsa len, to je také milé, tá téma, že oni boli naozaj čistí naturalisti, že všetko prírodné a dokonca mali aj také všelijaké prírodné povery, ktorými sa držali a že vraj ľudia ich rozdeľovali, že boli vedomci a že boli vidomci. Ako to bolo? Čo to presne znamená?
No tak to by som ich až nerozdelila, lebo to boli len určité osobnosti. Tak ako v každom kolektíve je niekto šikovnejší, niekto menej šikovnejší alebo menej zdatný, ale ja sama som nazvala si tak sama pre seba, že ovčiari boli šlachtou medzi pastiermi. Pretože v takom dedickom spoločenstve boli pastieri jalovíc, mladého vedieho dobytka, pastieri kráv, pastieri napríklad husí, pastieri prasiat, pastieri koní. Mm-hmm. A práve títo ovčiari mali najvyššie postavenie, ľudia si ich najviac vážili a najlepšie boli aj odmeňovaní. A prečo? Preto, lebo ten vlastne mali znalosti z mliekárenstva, vedeli spracovať to ovčie mlieko a takisto tým, že boli na tých Salašoch, oni na jar, ten pastier si musel prevziať do svojej starostlivosti od gazdov veľké stádo, ktoré malo aj viac ako 500 kusov a musel zaň zodpovedať aj po tej hospodárskej stránke, aj po tej ekonomickej, že tie ovce zostali dojné až do neskorej jesene. A tí ľudia, tí gazdovia si takýchto bačov vážili a dokázali ich za to aj odmeniť. No a tí bačovia boli rôzni. Napríklad aj tu v Liptove sa nám tradujú, že sme mali bačovské rodiny, ktoré boli niekoľko generačné. Aj v 4-5 generáciách boli pastieri a tí starí ovčiari odovzdávali tie svoje vedomosti, skúsenosti tým mladým, tým svojim deťom, vnukom a podobne. Čiže už také dieťa v rodine vyrástlo a už išiel na ten Salaš, aj keď išli tam ako malé deti, ale už išiel taký človek, ktorý bol na to pripravený, vedel. A čiže keď ste povedali tí vedomci a vidomci, tak vedel, poznal prírodu, poznal zvieratá, poznal ten spôsob hospodárenia, tak bol vedomec. A tí mnohí mali také vlastnosti, ako je aj dnes u mnohých ľudí rozvinuté, že to, čo vie, vie využiť aj v prospech iného. Mm-hmm. A vie to podať, vie to napríklad využiť, či už ako liečiteľ, že pozná bylinky. Napríklad ten pastier bol odkázaný sám na seba, pretože aj pri tých, na tom Salaši mohol on utrpieť nejaké veľké zranenie, alebo pri súboji s zdravou zverou, alebo so zlodejom. a tí ľudia si museli pomôcť, ošetriť aj zlomeninu, rezné rany a podobne. Aj ovce ochoreli, aj tie museli liečiť. Čiže to všetko bolo veľmi dôležité. A čo ešte by som povedala? Mnohým týmto ovčiarom ľudia pripisovali až nadprirodzené schopnosti. Lebo v minulosti si ľudia nevedeli mnohé veci vysvetliť. Aha. A tak, ak sa im niečo nezdalo, tak vlastne obvinili, no ty si počaroval, ty si ma uriekol, ty si mi, dnes povieme, že ty si mi zobral energiu napríklad.
No, áno, to je také
aj
moderné.
To sa povie, áno. Áno. Áno, no a tak aj vtedy tí ovčiari niekedy si mysleli, alebo tí ľudia, že im ten bača zobral energiu, alebo im niečím poškodil.
No vidíte, tak to stále aj dodnes, že ľudia to stále považujú
áno,
za nejaké...
stále za to.
Áno. Za také niečo neznáme, že čo áno. sa berie. Ale keď hovoríte, že vidomci, tak tí mohli aj pomáhať. Že to nebolo také, že len bral tú pomyselnú áno. energiu, ale že vedel ľuďom aj pomôcť tým, čo vedel, ale vedel to nejako aj nadprirodzene, ako hovoríte? Bolo tam dačo takéto magické?
Mnohých ľudia aj sú vlastne aj v tom ľudovom rozprávaní. Aj mne porozprávali mnohí ľudia, konkrétne o človekovi, povedali áno, bol bačom a pre niečo. Napríklad sa tradovalo, že takýto bača, pretože jeho dcéra, ako páčil sa jej nejaký mládenec, ale on ju nechcel, no tak dievča povedalo, otec, keď ho nebude mať ja, toho chlapca, nech ho nemá žiadna. No tak vraj, ten otec tak na neho pôsobil, ten bača, že chlapec chátral až skončil so životom. No, sú to také veci, ktoré ani dnes nehovoríme, ani tie mená nechcem hovoriť, pretože to sú určite nepravdivé veci. Ale to ľudia pripisovali rôzne schopnosti ľuďom, ktorých napríklad možno ani nemali. Ale tí ľudia si sami udržiavali v takom povedomí ľudí, lebo sa verilo. Napríklad veľké také aktivity alebo rôzne zvláštne veci sa diali pri výhone oviec. Že...
To len povieme, že to bolo výhon oviec, myslíte ten každodenný či ten jarný?
Nie, taký výhon, keď išli na salaš. Oni áno. išli napríklad na celé to leto, vyháňajú nadzúra, čiže 24. apríla už mali byť ovce na salaši a vtedy tie ovce...
Ešte nie sú.
Ešte nie sú, ale budú. No a v podstate bolo treba urobiť mnoho praktík, aby tým ovciam nepoškodili strigy a nezobrali im lieko napríklad. Na takú ľudia tie ovce posýpali soľou, svetenou vodou, museli prejsť ovce cez reťaz, aby sa držali po kope. Bača ich napríklad obkiadzal špeciálnymi bylinkami, ktoré sa, alebo si ich on sám nasušil, nazbieral. Potom, keď boli vysušené, tak zmiešal s ďalšími vecami a zapálil napríklad do nejakej panvice a obchádzal stádo.
Vyháňal zlých duchov.
No ani nie zlých spôsob. Duchov, ale ochraňoval ich preto, lebo ľudia verili vtedy, to je zaujímavé, že taká žena nesmela byť pri vyháňaní oviec. Tvrdilo sa, že ženy tam vlastne nemôžu byť a ženy spôsobia ako strigy, že odoberú mlieko. To sa všeobecne verilo, že strigy v dedinskom kolektíve žijú a odoberajú mlieko ovciam a kravám.
No a toto by som teraz chcel povedať môjmu synčekovi polročnému, že mu ženy odoberajú mlieko, chudák vie, ten je na mlieku od maminky, hej, takže tomu práve, že dáva maminka mliečko, že? Takže
áno, no.
Je to také opačné trošku, ale vy, no žienky ste si vytrpeli, ani na lode vás nechceli, že no. Na lodiach nemohli byť ženy a hovoríte, že ani pri vyháňaní na salaši mohla byť nejaká žena, ako na návštevu možno, ale aj dlhodobo?
Áno, nie. Nie. Už potom neskôr, už tak v povojnovom období, napríklad, ak bol bača nejaký taký, že mal svoje stádo a zobral si ho do starostlivosti a mal tam svoju ženu, ktorej veril, tak tá žena pomáhala mu pri dojení, pri spracovaní mlieka. Ale v minulosti tie ženy prichádzali vždy na salaž, napríklad v nedeľu, to mali doslova, brali deti, doniesli mužovi čisté oblečenie, doniesli nejaké jedlo, ktoré doma pripravovali. No a vlastne prišli aj potešiť toho svojho muža, že aby nebol taký opustený, sám tam celé leto. Takže v podstate, ale chodili len naozaj na tú návštevu tam. Nespávali tam, neboli tam, jednoducho odchádzali domov, kde sa starali o gazdovstvo a vlastne o tú svoju domácnosť.
Oni manažovali domácnosť áno. a gazda, a teda bača manažoval salaš.
Áno, musel manažovať salaš.
Tak, presne. No a keď ste spomínali, že donesli aj čisté oblečenie,
áno.
To je zaujímavé, lebo pred týmto našim podcastom sme sa prechádzali expozíciou A vysvetlovali ste mi niečo o impregnácii oblečenia, ako si
ho impregnovali.
O čiernej košeli, o všelijakých nohaviciach. Ja som bol v tom, že oni si nemenili oblečenie celú sezónu.
Takto, oni vlastne, ja som vám aj povedala, že tú čiernu košelu, ktorá bola vlastne namočená v tom ovčom loji a potom zaúdená, tú nezniesol každý človek, niekomu prekážala. Čiže nemohol v tom byť. A tie ženy samozrejme neprichádzali až na tie vrchole hôr, keď napríklad poviem, že Salaš bol úplne vysoko, vysoko a žena, ak mala doma malé deti, nemohla všetko nechať tak, prišla tam nie každú nedelu, ale možno raz za dva týždne alebo podobne. Ale boli chlapi, ktorí trvali na tom, chceli čisté spodné plátené nohavice a chceli čistú košelu. No, tak tá žena im to doniesla. A vlastne tie spodné nohavice tie ženy nosili tým chlapom, že ich doma vyprali. Takže
čiže takí spodné horali. Spodné prádlo bolo čisté, áno, pekné, áno.
Tak, a navrch obliekali tie veci, áno.
A navrch si zadymili tie košele, zadymili
tie košele, áno. Aby napríklad taká namastená košela neprepúšťala vodu, dážď. Čiže keď on sedel pri dojení, mohlo na neho tiec, ale nezbokol mu chrbát.
Vidíte, tak milí poslucháči, volajte, píšte pani Zuzkinovej, ako sa dobre naimpregnuje, ak vám zateká bunda alebo kabátik. A najlepším spôsobom je to potrieť v loji a vyúdiť nad ohňom.
Áno, ale roztopeným lojom. A to už nie. Dnes by mali trocha s tým problémy, ten loj získať. Mm-hmm. To by bol najväčší problém.
No, tak vidíte. No, tak choďte späť do Gore-Texových
to
sprejov
bude najlepšie,
a tých moderných technológií. No ale tá prepojitosť s prírodou naozaj sprevádzala celú túto kultúru Valachov a Bačov. A dokonca s tým čarovnom, keď hovoríte, tak vieme si predstaviť poriadného Baču, že sme sa bavili s pánom Gajanom, že to nemusí byť veľký chlap, ale musí byť mocný, odhodlaný a musel mať v minulosti aj dobrý opasok.
No.
A ten opasok nebol len tak na parádu, aj keď sú pekné tie opasky, ale oni boli nejaké, nebodaj, teda, že im dávali silu. Po našom je to samozrejme logické, áno, lebo aj kulturisti si dávajú opasok. Ako to teda bolo s tými opaskami?
No tak opasok jednak, to v ľudovom odeve takmer na celom Slovensku, tí chlapi majú priestor, kde končia nohavice, súkenky alebo nejaké iné, potom sú košele a bývali kratšie, dlhšie tie košele. Však poznáme aj takých chlapov z Podpolania, ktorí mali veľmi krátke košele a v podstate mali holé brucho. Zasa vieme, že taká najrizikovejšia časť tela človeka je práve tá brušná dutina, potom sú to kríže, no a tí ľudia, keď pracovali v chlade, pršalo, lebo na tom salaši, ak bolo treba ráno dojiť ovce od 4. a sedieť na tom sedáku pri košiari 2 hodiny, či bolo chladno, či bol mráz, alebo pršalo, tak tí chlapi tam museli byť. Nemohli si povedať, že ja pôjdem dojiť o 4 hodiny, keď vyjde slnko. Takže ten opasok im chránil tie kríže. Museli ťažko robiť. Prenášali tie košiarne dielce, drevo rúbali, rôznu robotu robili. Zase im to dodávalo tú silu. Nemyslíme to, že len zápasili a bili sa, ale jednoducho oni ťažko fyzicky pracovali. Opasok, aspoň čo ja viem od starých ovčiarov, mnohí si ani na noc dole nedávali. Tí chlapi, takí, akí boli cez deň, lebo oni mali aj tak len také provizorné lôžka, také v prične v tej kolíbe, že to bolo len drevené lôžko, poslaté mali možno kusom slamy, ale vo staršom období len tú četinu. Prikrývali sa naozaj nejakým súkenným, nechcem povedať kobercom, ale súkenou dekou, alebo kusom svojho odevu, takou veľkou halenou, ako na prikrytie. Celú noc im horela vatra v ohni, čiže teplo mali. No ale ako náhle niečo sa udialo na tom salaši, dravá zver napríklad prichádzala v noci, boli to vlky, medvede, ale aj ľudia, zlodeji, ktorí chceli ukradnúť ovečku, a vtedy celé osadenstvo salaša muselo vstať a ísť zachraňovať stádo.
Áno, ísť do akcie, pripravený.
Áno, pripravený, oblečený.
Áno, nemali to ako dnešní hasiči, pekne naštopkané na tých čižmičkách, ale oni normálne v tom boli už pripravení do akcie. No to mi jedine napadá teraz to, že asi jediné, čo nemali také najchránenejšie, a možno mali krpce, ale nemali asi také, že čižmy kedysi dávno, asi to boli len tie krpce, ktoré ich chránili, síce kožené, ale možno, že predsa len tá ranná rosa im trošku navlhla tie akože ponožky, alebo čo po tým mali.
No. To nebol ľahký život. No ako hovoríte, od 7 rokov niekoho vyhnať, aby takto žil až do neviem akého veku.
Do vysokého veku.
To bol riadny zdravý chlap.
Áno, skutočne len zdravý chlap. No keď hovoríte o tých krpcoch, naozaj oni krpce nosili a dokonca tí gazdovia v rámci tej mzdy pre tých pastierov im dávali aj príspevok na obuv napríklad, ale im dávali aj kožu. Hovorili, že napríklad z bravčovej kože neboli dobré krpce. Tie sa v momente namočili, že prišiel po rose a vlastne tá koža bola hneď namočená a rýchlo sa zodrali. Mhm. Napríklad hovorili pastieri jedine z vola, čiže dobrá volská koža, keď bola, oni sami si tie krpce robili. Dávali si, v minulosti si ľudia dávali a hlavne takíto chlapi, lebo však ponožky nemali ako dnes ľudia nosia rôzne iné. To je známe slovo, že onuce, to ešte ľudia vedia, to bol kus textilu plátna, ktorým si omotali tie nohy a ešte niekedy si vypchávali tie krpce takzvanou stlačkou. To bolo kus slamy, ktorú vkladali do tých kožených krpcov a trocha im to chránilo, ale naozaj sa tí ľudia namrzli.
Prejdeme od opaskov aj k vizuálnej stránke. Ako vyzerali, či už bačovia valasy alebo honelníci, pani Zuzkinová, ako boli odlíšení, aby aj z diaľky bolo vidno, že kto je čo?
No, pastieri aj v Liptove nosili predovšetkým taký odev, ako aj ďalší gazdovia, ale nosili artefakty, takzvané znaky valaského stavu, ktoré vlastne poukazovali, že ten človek patrí do toho valaského stavu. Bol to, lebo opasok nosili aj plotníci, aj lesní robotníci, súkenky takisto, košele, kamizlíky. Takým znakom bola napríklad pastierska kapsa. A podľa toho, ako tá pastierska kapsa vyzerala, ako bola vyzdobená, tak podľa toho hneď ten človek v dedine vedel, no toto je bača, toto je valach, toto je len taký potrimiskár, to je vlastne len taký obyčajný. Široký remeň na kapse, bohato zdobený, mohol mať len bača, naozaj ten široký. A potom tí valasy, tá šírka a tá výzdoba, tá pracka, odlišovala sa podľa toho tej možnosti.
No ale veľakrát práve v zime, keď bolo viac času, vznikali kadejaké tie umelecké, by som až povedal, výtvory. To znamená, že či už možno vystruhali valašky, či už práve tie opasky a kapsy vyrobili, ale takisto robili aj zvončeky.
Črpáky.
A črpáky, presne.
Črpáky, ale zvončeky
povieme, lebo zvončeky dokonca aj máme pri sebe, aby sme dali najavo, že aby sme dali poslucháčom ten správny zvuk. Také zvončeky to nie je ľahká vec a sú aj rôzne druhy, pani Zuzkinová. Povedzte mi, ja teraz vyťahnem jeden, zatiaľ ho nikto nevidí, nepočuje. Tento vyzerá taký maličký, ale povedzte mi, je taký nejaký ťažký.
Je to robený odlievaním do pieskovej formy, je to tzv. Liatovec, alebo jednoducho liaty zvonec, ktorý robili napríklad zvonkári Šrolovci v Liptovskom Mikuláši. Takéto zvonce krásne. Bežné, ale takýto zvonec bol skôr vzácnosťou v ovčom stáde. Tam sa používali predovšetkým kovové zvonce, plechové, ktoré robili zvonkári či už na Orave, alebo v Jelšave. No a chodili si ich na jarmoky, pastieri kupovať, alebo priamo k tým zvonkárom.
No a tento odlievaný, čo ešte stále držím, hovorili ste, že sa volá
liatovec, alebo spieš.
Nie lievanec,
ale liatovec, alebo spieš.
Spieš. No a vypočujeme si, ako taký spieš znie.
Áno, má krásny zvuk.
Hovoríte, že tento zvuk nebol taký bežný v stáde, v krdeli oviec, ale pozor.
No, toto je už plechový zvonec, dielo zvonkárov a v podstate toto boli najrozšírenejšie zvonce a podľa ich tvaru ich nazývali rôzne. Napríklad v Liptove boli klopáre. Veľký bol klopár, menší bol polklopárik, štvrťklopárik. Čiže ak to malo jahniatko alebo nejaká malá ovca, tak podľa toho jej dali určitý zvonec. A čo je také zaujímavé, že ak bola, lebo hovorí sa, že zvieratá sú podobné ako ľudia, že aj medzi nimi sa nájdu nejakí špekulanti, alebo ovečka aj v pesničke je, že ovečka čo predok vodila. Čiže ovečka dostala práve tá, ktorá bola taká, že to stádo viedla, tak dostala taký výrazný zvonec, aby ju tie ostatné vedeli nasledovať. Tí ovčiari, bačovia, si tie zvonce nekupovali len tak od buka do buka. Snažili sa, aby im ladili, aby to stádo, ktoré vlastne sa páslo, aby vydávalo určitý zvuk, a na to mnohí spomínajú, že krásne pri pasení sa ozývajú krásne zvuky, že to má harmóniu. A oni to tí chlapi volali, že má to zladené do bandy. Čiže jednoducho muselo to ladiť, nemohol tam byť nejaký rušivý zvuk, ale malo to tak pôsobiť veľmi jednoducho, aby to ladilo.
Veľmi príjemne, v tej prírode, v dolinke, taký malý symfonický orchester na Liptove. My sme to už mali dávne roky, túto samé symfonické orchestre. No. A keďže mali toľko času v zime, v lete už toľko času nemali, ale sem tam si trošku aj odýchli tie ovčiary, predsa len išli sa navštíviť, dali si nejakú tú fajku s dobrým tabakom, ale vraví sa, že bača alebo nejaká návšteva nemohla odísť so zapálenou fajkou. Je to pravda?
No, mnohým, ako bačok sa hovorievalo, že sú to strigvoni, že majú magické schopnosti, dokážu pomôcť a dokážu ublížiť. Nie všetci, ale jednoducho boli osobnosti, ktoré, o ktorých mám aj ja poznámky, alebo dokonca sú zobrazení na nejakých obrázkoch, alebo fotografiách, alebo od ľudí, ktorí na nich spomínali. No a boli to skutočne silné osobnosti, ktoré aj to verili, že ten nie každý zmýšľa dobre, že niekto prichádza, aby poškodil, aby odobral napríklad tú energiu, alebo vôbec to hospodárenie pokazil. A väčšinou takto, keď prišli ovčiari, a hlavne z takého menej známeho salaša, že napríklad prišiel Poliak, bača z poľskej strany Tatier, sem k nášmu, no a teraz si zapálili do fajky zapekačky, sedeli pekne v kolíbe, rozprávali o všetkom možnom, no a vlastne mali tie fajky zapečené a fajčili. Zrazu ten jeden, napríklad ten host, sa poberal a ešte sa mu z fajky dymilo. Tak mu ten náš, alebo lepšie povedané práve tento bača náš tatranský alebo potatranský, nedovolil, lebo predpokladal, že ten mu odíde s tým ohňom vo fajke a kto vie, aké čary on s ním bude podnikať ešte ďalej a čo môže zlé spôsobiť. Čiže bačovia práve v tejto oblasti potatranskej trvali na tom, že fajka sa musí dofajčiť dnu a ten host musí odísť čistou vyklepanou fajkou, ten mu to dokonca skontroloval. No a ešte pri tejto príležitosti spomeniem, že najväčšie strigvonstvo bolo, keď prišiel jeden bača k druhému na návštevu a sadol si obkročmo na prach. Lebo väčšinou do kolíby sa vchádzalo pomocou prahu, bol to taký široký prach, na ktorý sa dalo sadnúť. Ale kto si sadol obkročmo? Čiže jedna noha v kolíbe, druhá noha na tráve, tak bača zreval. Alebo von, alebo dnu. A hneď už bol poriadok. Čiže alebo ten bača musel odísť, ten host, nezvaný, lebo všelijakí ľudia chodili, nehovorím, že len bačovia, ale aj zbojníci a rôzni takí ľudia. Čiže oni si vedeli vlastne urobiť poriadok.
Áno, vedeli si urobiť poriadok a teda veľmi aj verili na všelijaké povery.
Áno, aj povery. To bolo spojené. A ešte vám poviem niečo, čo vlastne som nepovedala. Ste tam spomínali často tú zimu. V zime na niektorých lokalitách, napríklad aj v Demenovej, alebo inde, alebo na Vyšnej Boci, sa pastieri boli s ovcami aj na tzv. Zmraznici. Čiže tie ovce zostali tam, na tom, nie na tom istom pasienku, nie na tom istom salaši vysoko v horách. Zišli nižšie, ale v podstate ľudia si zaplatili, že až takmer do jary, keď sa mali ovce kotiť, tak až dovtedy boli na tej zmraznici. Pastier býval v nejakej kolibe, tie ovce sa prezimovali, aj takou volali to sušená letnina. Nebolo to seno, to bolo niečo také nasekané s listami. Aj svrčina napríklad z toho. No a že vraj, čo spomínali starí ovčiari zo Sliačov Liptovských, že potom tie ovce cez zimu schádzali, že také krásne, veľké, že boli, mali dlhú vlnu, lebo ich nestrihali, aby vlastne im nebola zima. A už išli len do maštali a vlastne sa im narodili tá malé jahňatá. Čiže už to bol ten čas kotenia a vlastne ušetrili aj gazdovia, no a aj ovce prekonali zimu.
Hovoríte, že mali teplúčko aspoň v kolibe, keď už nikde inde, ak náhodou nebolo, ak bolo zlé počasie. Áno. Mali večný oheň, alebo teda ten celoročný svätý oheň, ktorý si zapálili, ktorý tam tak tlel a bol pri najmenšom bol niekde v pahrebe
musel
stále.
Byť, musel. Presne, musel byť skrytý v tej pahrebe, napríklad, že uhlíky, lebo Bolo nebezpečné nechať veľký oheň, bolo ho treba strážiť. A aby im nevyhasol, tak oni dokázali tie uhlíky zahrabať vlastne do toho ohniska, do popola. Ale častokrát sa aj stalo, no nie často, že niekedy oheň vyhasol. Taký prísny bačovia, napríklad prísny bača z Liptovskej Kokavy, Kľavčo, neodpustil nič. Ten valach, ktorý zapríčinil, že ten oheň vyhasol, musel ísť pre ten živý oheň až na tretí salaš peši, čiže horami, poviem 30 kilometrov, išiel pre ten oheň, pýtať do, napríklad, keď boli títo tu, poviem na Podbansku, kde si tam v Tichej alebo ktorej doline, museli ísť až napríklad na Veľký Bok, na salaš, a mal v ruke drevený lampáš a do toho dreveného lampáša si vypýtal tam tie uhlíky a doniesol, aby znova založili. Lebo oni verili, že keď ten oheň vyhasne v tej kolibe, tak bude nešťastie. A aby všetko aj koliba dobre prežila, napríklad aj zimu, keď valasi odchádzali z koliby, tak sa špeciálne musel oheň zahasiť. Nesmela tam ostať ani iskra. Všetko vyhrabali, vyniesli pred kolibu, rozhrabali, lebo že v raji, keby náhodou nechali oheň, tak celú zimu v kolibe čerti bačujú.
A takto? To
áno, áno, verili na to, že...
A niektoré kľudy možno aj bačovali, nejakí čerti, takí tí ľudskí čerti,
áno, tam pobačovali
v zime, nejakí pitliaci a áno, pašeráci, že však sa chodilo do Polska len taká radosť, takže v zime sa mohli trošku
tam napríklad,
ohriať.
Keď už hovoríte o tom pašovaní, lebo mnohí sa pýtajú, že či tí chlapi na salašoch pili niekedy niečo.
Ale kdeže na Slovensku?
No veď to, ale bolo. Keď vám poviem, čo viem konkrétne od valacha, ktorý chodil od Poliakov brať špiritus, doslova valach, ktorý bol poverený, že raz do týždňa chodil do tohto, na hranice, tam ten Poliak donášal ten špiritus, na chlapa sa počítalo 3,5 litra do týždňa.
3,5 litra pálenky. Nie hociakej likériku, ale pálenky.
Pálenky, špiritusu a vlastne tiež mi ten valach povedal, že ráno on sám mal na starosti do horčičiaka, to bol pohár, kde bola takedy horčica, to bol taký známy výrobok, tak do toho horčičiaka ráno bolo treba, keď chlapi išli dojiť, do toho dostali pálenku a šli robiť.
No vidíte, no a táto funkcia bola špiritusák, nie?
A, no neviem už, ako
boli tí, volali. Čo dojili, boli tí, čo vyháňali nie, a bol ten, čo chodil po špiritus.
No nie, to jednoducho popri všetko musel stihnúť aj ten špiritus doniesť.
Mm-hmm. Tak mali kondičku aj takú
áno,
tým pádom.
Áno.
Hej, to ich tak ako povzbudilo trošku.
No tak, dakedy to potom nedopadlo dobre, aj o tom sú správy, že keď si chlapi vypili, tak boli škriepní, aj sa pobili, aj sa porúbali, aj všelijaké tieto mali, aj sa napríklad mnohí bačovia hovorili, že chlapi sa mi v lete tak povadili, že sa aj rozišli a ja som musel v pol lete chlapa hľadať. Lebo niekedy však ten kolektív nebol hlavne už v tomto novšom období a bolo to predovšetkým už v takom čase tej kolektivizácie, družstevníctva, keď neplatili už také tie pravidlá, že bača si bral k sebe, ten pôvodný, bral si len zo svojej rodiny alebo ľudí, ktorých dobre poznal, aby sa mohol na nich spoľahnúť.
Takže nielen múza na nich prišla po takomto špirituse, ale trošku aj sa povadili a pobili sa a polapali. No ale boli teda väčšinou tie šťastné konce a boli tam až pekne do septembra, októbra, to už presne neviem.
No, to bolo, niekedy boli až do Všech svatých, pretože ak bol dobrý rok a vlastne bolo priaznivé počasie, lebo taký dátum, ktorý ovčiari mali, napríklad Havla, Gála, to volali, že do Gála sme na salaši, alebo do Mitra, to bolo tiež Demeter. A náhodou, keď sa nešlo vtedy dole, keď nebol ešte rozsad a bolo dobré počasie, tak odvtedy až do Všech svatých bača robil sám pre seba. Čiže už nemusel sír ani nič odovzdávať nikomu, jednoducho. Už to bolo ako na jeho ruke a mohol s tým naložiť, ako chcel.
Mm-hmm. Mal takú voľnú ruku v tomto.
Áno, už mohol hospodáriť.
Ale ja viem, že vy máte jednak voľnú ruku a veľmi kreatívnu ruku. A keď sa takto rozprávame, to nemáte len tak v hlave celé tieto informácie, vy to častokrát aj zmotníte do nejakej peknej knižky. Tak ja by som vám aj tu dnes chcel tak pekne pogratulovať k novej knižke, aby som bol presný, je to Liptov rodinné a kalendárne obyčaje.
Áno.
Takže gratulujem, že ste to takto k nám tak pomyselne ako čitateľom priniesli, kde si budeme môcť pozrieť o tých obyčajoch, tradíciách niečo viac, preto nebudeme dneska už o tom toľko rozprávať, lebo nech sa páči, pozrite si túto krásnu knihu, naši vážení poslucháči. A takisto viem, že vy viac menej každý rok skoro prídete s nejakou knihou, neviem, kedy to presne stíhate, ale obdivujem vás. Každý rok prídete. Ako sa vyháňali každý rok ovce, tak vy pekne vyženiete knihu.
No, tak to je dobré prirovnanie, ďakujem.
A viem, že
to je pekné.
Pre mňa také ako keby symbolické vaše diela sú Ovčiari na Slovensku. A takisto aj Liptov, ovčiarstvo v Liptove. Tak, alebo ovčiarstvo v Liptove, to znamená, že naozaj tieto všetky informácie a veľmi bohaté a cenné sú aj v týchto knižkách, takže sem tam som si už aj otvoril jednu z týchto, hlavne tú Liptovskú musím povedať. Ale takisto viem, že máte prsty aj v kuchárkach slovenských, liptovských, všelijakých možných. Tak sa vás pýtam rovno, ste aj doma v kuchyni taká entuziastická ako pri písaní týchto knižiek?
No, tak samozrejme, že musím byť aj doma v kuchyni aktívna. No a mala som veľké šťastie, mala som starú mamu, výbornú kuchárku, mala som moju mamu, výbornú kuchárku, čiže naučila som sa a potom robila som v podstate taký výskum medzi ženami v Liptove, starými ženami a zháňala som ľudové recepty z Liptova. A preto ešte v roku, myslím, že to bolo v roku 98 som vydala prvú kuchyňu starých materí z Liptova. A presne množstvo receptov, lebo niekedy museli byť tie ženy také šikovné, keď dokázali z mála a z jednoduchých surovín nakrmiť aj početnú rodinu. To nebolo tak, že všetko kúpime, áno, máme polotovary, áno, alebo že máme meso každý deň. Tie ženy museli navariť z produktov, a lepšie povedané z potravín, ktoré mali sami doma, čiže z múky, z kapusty, zo zeleniny a z toho, čo vlastne si dopestovali a dochovali. Tak inšpirovala som sa nimi a veľa vecí som sa naučila.
A váš nejaký tajný, nepoznaný liptovský recept, ktorý by ste teraz takto už verejne prezradili, aký je váš obľúbený, ktorý rada robíte, alebo ktorý možno nie je tak často, ale predsa len ako takú unikátnu záležitosť
navaríte? No keď sme hovorili o tom ovčiarstve, tak môj starý otec, volal sa Anton Vechter, na Nižnej Boci bol salašným gazdom pre Bocu. Salašný gazda vlastne dozoroval salaš, zastupoval chovateľov a tých gazdov. Tak tam sa varievala z brinze, varievala sa polievka, volala sa mrvienka s brinzou. V podstate bola to tá výborná brinza natlačená v drevených vedierkach, v takých štvrtkách, ktorá dokonca mala vydržať od jesene úplne do jary, do novej tej brinze. A vždy sme ju tak škrabali tou lyžičkou, taká krásna, po vrstvičkách. No a je to polievka, ktorá je nie kalorická, čiže je to doslova dietna. Vo vode sa uvaria zemiaky, nadrobno pokrájané, žiadna zápraška, nič. A keď sú zemiaky uvarené, dá sa tam tá mrvenica, čiže cesta, cestovino nadrobené. A nakoniec sa to ešte dobre doloží brinze tam, takej tej kvalitnej, dobrej, ktorá vlastne sa tam v tej teplej polievke aj tak akože trocha dostane ten tvár takej ako trocha takej ťahanej, že doslova ako malé, keby som povedala, nie korbáčiky, ale také guľky v tej brinze sú.
Áno, to je dobre do reklamy potom, keď sa z toho človek náje, tak je tam pekne také ťahaný
áno,
sír.
Áno, dá sa to ťahať, presne. Krásne, no. Keď to jete, tak máte čo, tú brinzu, tá sa vám nerozpustí, nespraví sa s ním mlieko, ale je s nej naozaj takú dobrú konzistenciu má.
No, vidíte, a takto ste nás navnadili na obed, alebo
veľmi
na večer, kedykoľvek nás počúvate, takúto mrveničkovú polievku si kľudne pripravte, alebo sa spýtajte pani Zuzkinovej na ďalšie recepty, ktoré by stali za to, lebo tých je naozaj neúrekom. No a na takúto chutnú nôtu, pani Zuzkinová, zakončíme náš dnešný podcast. Sme naozaj veľmi vďační a ja som sa zase len kopec vecí naučil z témy pastierská kultúra, salašníctvo, ovčiarstvo a tak ďalej. Naozaj ste nás obohatili. Ďakujeme krásne.
Ja tiež vám ďakujem pekne.
A ešte raz pozývam všetkých našich poslucháčov, sledovateľov, aby prišli do ovčiarskej expozície v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku. Ale možno najlepšie urobíte, ak prídete priamo na salaš, taký ten tradičný, správny, kde by ste zažili ešte tú pastierskú kultúru, ovčiarskú. Nuž a na záver mi neostáva nič iné, ako povedať a zazvonil zvonec. A podcastu bol koniec.
jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.